Шановні, почесний полон Азову, доповідь правозахисників, яка була створена міжнародною організацією Civic Evidence, англійською мовою побачила світ ще в травні 2026 року. А наприкінці червня 26-го цього року цю доповідь було оприлюднено вже українською мовою. І зараз з нами на зв'язку співавтор доповіді «Почесний полон Азову» правозахисник Борис Захаров. Пане Борисе, вітаю вас.
Вітаю вас.
Англійською мовою доповідь вийшла в Нідерландах. І, до речі, так сталося, що сьогодні ми з вами отримали інформацію про те, що уряд Нідерландів висловив готовність прийняти у себе спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Те, що презентовано доповідь була щодо полонених азовців в Нідерландах, тут є якийсь взаємозв'язок?
Ну, звичайно, Міжнародний кримінальний суд знаходиться в Гаазі. Ми є учасниками Міжнародного кримінального суду. Ми ратифікували Римський статут. І ми документуємо злочини, які скоює Росія, міжнародні злочини, які скоює Росія проти України та українців.
Розкажіть, що про що йдеться в цій доповіді?
В цій доповіді йдеться про азовців, про те, як вони вийшли в почесний полон, і що з цього сталося. Вони, оборонці Маріуполя, оборонці Азовсталі, вийшли в почесний полон за наказом українського командування. Це фіксували ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста, і у них був чіткий статус військовополонених. І з відповідними наслідками, як обов'язково гуманне ставлення, нормальні умови утримання і так далі. А обернулося це навпаки – катуваннями, вбивствами, позасудовими стратами фактично, забиванням до смерті, фабрикацією кримінальних справ, застосуванням ретроактивного законодавства Російської Федерації до окупованих територій України. І от про все це детально, докладно описує доповідь «Почесний полон Азову». Починаючи від історії створення військового формування Азов, його розвідку і закінчуючи сьогоднішнім днем, коли близько 700 азовців досі залишаються в російському полоні, і їх вкрай неохоче обмінює Російська Федерація, путінський режим, тому що вони становлять основу російської пропагандистської машини. Саме Азов є виправданням агресії Росії проти України. Саме на це, так би мовити, уособлення ворога для темного російського народу, те, що їм вкладає в голову путінський режим. І створена єдина така тоталітарна система, яка об'єднує систему насильства, систему фабрикації кримінальних справ, кривосуддя російське, і систему пропаганди, там, де формується образ ворога, формуються наративи азовців як нацистів, терористів, які захопили владу в Україні. І для цього і робляться ці показові судові процеси.
Тобто росіянам, російській пропаганді була потрібна фабрикація історії Азову в російському викладі, так?
Так,
А це
так, абсолютно.
Як так би мовити, одна з основ російської пропаганди, на якій ґрунтується, так би мовити, пояснення війни Росії проти України. Але чому вони обрали саме Азов? Зрозуміло, що їм потрібен був якийсь військовий підрозділ, щоб будувати навколо нього ось цю дезінформаційну,
Ареал ненависті, так.
да, ареал ненависті і масштабну дезінформаційну кампанію. Ну, не було базово, було б там СБУ, були б там Хартія, якісь інші підрозділи, там третя штурмова, до прикладу.
Ні, ну
Це зрозуміло.
є і Айдар, і Донбас теж, але в першу чергу Азов. Чому Азов? Дуже просто. Тому що, якщо сказати якусь крихітку правди, то на ній можна вибудувати дуже багато неправди. Дійсно, Азов був створений праворадикальними організаціями Патріот України і СНА. Але разом з тим, з Майдану пішли до Азову активісти Автомайдану. І там служило багато не правих, не націоналістів, не ультрасів, а просто громадських активістів-патріотів спочатку. Але потім, згодом, ну, у нас же свобода слова, і це ніхто не порушував. І багато праворадикальних активістів, які стали членами Азову, вони не приховували своїх праворадикальних поглядів. І це все було використано. А разом з тим нам відомо, що дійсно і Азов, і Айдар, і гірше за всіх там Торнадо, наприклад, і Донбас-1, вони були помічені в порушеннях прав людини. Під час антитерористичної операції в 2014-2015 роках. Навіть санкції проти Азову були введені в США, і тільки в 2024 році їх зняли. Тому вони якраз вкладалися в найкращу картинку для того, щоб збудувати їх. За допомогою, так би мовити, фабрикації їхньої історії, зробити з них таку картинку ворога,
Борисе,
уособлення ворога. Треба сказати, що вони пройшли трансформацію, і вже з 2015 року з командування Азову почало боротися з всіма цими речами, з нацистською символікою і так далі, яка могла знаходитися у бійців. Або в соцмережах, або навіть в особистих речах. І вони це дуже швидко побороли. І чітко Азов перейшов до Нацгвардії, став частиною Нацгвардії, став найефективнішою частиною, найефективнішим підрозділом. І якщо якісь ідеологічні моменти були повністю подолані, навіть не відокремлені від військової служби, а повністю подолані, то Росія на це уваги не звернула, а навпаки продовжувала будувати міф про Азов як про нацистське формування.
Ну, слухайте, Росія будує міф про Україну як про нацистське формування.
Так, але Азов є якраз цим стрижнем цієї пропаганди. Щодо України і українців.
Тут може
А
бути, що.
насправді Росія веде геноцидну війну і знищує нас то тільки за те, що ми українці, за те, що ми ідентифікуємо себе як українці, за те, що ми любимо українські пісні, любимо українську культуру, шануємо українські символи і українську історію.
Борисе, я от подумав, що можливо тут ще присутній елемент особистої образи Путіна, а він істота мстива. І от коли ви згадали, що до Азову на першопочатках прийшли в тому числі, наприклад, футбольні фанати і таке праворадикальне середовище. А ми ж з вами знаємо, в якому середовищі з'явилось гасло «Хто такий Путін?» з маршами і з скандуванням.
Так.
Ну, власне, ось цього визначення, яке поширилось на весь світ, яке знають
Абсолютно.
зараз у багатьох країнах, Путін, ну і там, і далі.
Вибачте.
Тут можливий ще й елемент оцієї особистої образи, ну і, власне, те, що ви сказали, що Азов став одним з найефективніших українських підрозділів.
Ні, там дуже багато образ. Більше того, Геннадій Харченко в інтерв'ю, яке я в нього брав, зокрема, для підготовки цієї доповіді, він згадував, що теракт в Оленівці може бути пов'язаний з тим, що спецпідрозділ Азову взяв полон альфачів. І в ніч перед річницею російської Альфи був скоєний теракт в Оленівці. І це повністю вкладається от в цю концепцію мстивої потвори, що Путін міг зробити цей теракт в Оленівці, коли понад 50 азовців загинуло. Якраз тому, що Азов принизив Альфу.
Ну і ось, власне, росіяни, російські альфачі і Путін відігралися на військовополонених.
Так.
Борисе, ви працюєте з азовцями, ви спілкуєтеся з ними. Ось цей момент роз'ясніть, будь ласка. Є назва «Почесний полон Азову». Що, в принципі, означає, чи існує такий міжнародний юридичний термін «почесний полон»?
Почесний взято в лапки. Почесний полон – це не юридичний термін, а публіцистичний. Є просто статус військовополоненого, який був зафіксований міжнародними організаціями. ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста фіксували вихід з Азовсталі. А почесний полон, тому що люди вийшли зі зброєю і склали її. Вони не припинили спротив, поки не вийшов наказ командування, українського командування. Вони не склали зброю, тому що вони не могли далі опиратися. Вони склали зброю, тому що це був український наказ українського командування. Вони виходили в почесний полон, зі зброєю в руках вийшли, склали зброю і прослідували до автобусів. Після цього вони були відвезені в Оленівку, і там вже почали возити на допити, почалися катування під час цих допитів. Був скоєний страшний теракт в Оленівці. Ненадання медичної допомоги, жахливі умови утримання. А потім почалося пекло під час утримання інкомунікаду без зв'язку з зовнішнім світом в Таганрозі, в Донецькому СІЗО. І фабрикація кримінальних справ проти азовців. Їх катували і електричним струмом, і протигазами, і різноманітними формами, видами побиття, і стоянням багатогодинним в незручних позах. А якщо поворухнешся з 6 до 10 години в Таганрозі, треба стояти в камері, не ворухнувшись. А якщо ворухнешся, то одразу б'ють всю камеру. Одна людина непритомніє, там падає просто. Залітає наряд і б'є всю камеру повністю. Голод, катування, сексуалізоване насильство, травля собаками, прийомки. Це коли переміщують з зони до зони, так, з одного місця утримання етапують до іншого, то в новому місці утримання обов'язково така практика російських тюрем, у нас в Україні теж вона була, прийомка. Коли вишикується коридор з тюремників, садистів, і починають бити затриманих, а азовців били найбільше. В Таганрозі 15 годин поспіль били азовців, двоїх забили до смерті. Дуже багато людей там втратили повністю здоров'я після цієї прийомки в Таганрозі.
Це дуже важливо.
Ну, такі,
Борисе.
Такі речі відбуваються. Причому так, одразу. Доставили якусь кількість військовополонених кудись, одразу. Азовці є? Є, ага, все. І в першу чергу вони цікавлять тюремників. Тому що це єдина система насильства, пропаганди і от фабрикації кримінальних справ, і азовці становлять найбільшу групу ризику. Тому їх треба повертати до України під час обмінів, перш за все. Але саме тому путінський режим не хоче їх віддавати.
Ви зробили наголос на тому, що азовці, як військові люди, вони виконали наказ командування.
Так.
Тобто серед азовців було дуже багато бійців, які готові були тримати оборону буквально до кінця.
Звичайно. Я вам навіть скажу, що були ті невеличка група, яка не виконала наказ командування. Але про це як коли-небудь напишуть велику історію. І вони вийшли з оточення.
Вийшли з оточення.
Вийшли з оточення.
Борисе, що зараз? Яка ситуація з обмінами і з усвідомленням того, що наші вороги, Росія, азовців, ну якби в останню чергу віддають, якщо взагалі можна про це казати, як про системне явище?
Про системне явище треба з ним боротися двома шляхами. Треба тиснути на міжнародно-правові механізми. Звичайно, вони деградують, руйнуються на наших очах, і ми розуміємо, що система міжнародно-правова, яка була розвивалася з 48-го року під час цієї війни, вона фактично зруйнована Путіним. Система міжнародного права, але в той же час проростають зернятка нової міжнародної системи, яка обов'язково запрацює після нашої перемоги. Звичайно, коріння її теж в попередній системі, але ми бачимо, що і деградацію міжнародних інститутів, і те, що багато чого треба змінювати. Натомість треба обов'язково, щоб моніторингові місії відвідували місця позбавлення волі в Росії. Треба цього добиватися. Це один напрямок
А
роботи.
вибачте, будь
Другий
ласка,
напрямок.
Борисе, вибачте, будь ласка. А
Так.
такі місії росіяни допускають до азовців?
Було кілька місій Червоного Хреста, але вони носили суто формальний характер. Тобто, перед тим наводився лад в камерах. Якщо камери були перенаселені, то звідти забирали полонених. І залишали там тільки таких в такій кількості, щоб вони там їх трішечки давали їм поїсти, помитися. І після цього до камери заводили цих представників Міжнародного Червоного Хреста. Вони питали: вас нормально кормлять? Ну і тут при тюремниках піди скажи, що тебе нормально годують. Так? Нормально. Вас б'ють? Не б'ють. Все, до побачення.
Зрозуміло. Скажіть,
Отака місія.
скількох
А,
азовців,
до речі, я
вас?
хотів ще зазначити, що Міжнародний Червоний Хрест російський, вони просто співпрацювали з тюремниками. Що це фіксовано таке, що водили до лазні на очах у цього російського Червоного Хреста представників наших в'язнів, били мокрими рушниками, знущалися з них, а представники Міжнародного Червоного Хреста з Росії просто сміялися. Це те ж саме, що було представники Червоного Хреста, які співпрацювали з терористами в Газі щодо приховуючи заручників ізраїльських, яких 7 жовтня взяли в заручники терористи.
А скажіть, російський Червоний Хрест, він залишається в системі Міжнародного Червоного Хреста?
Звичайно, абсолютно всі ООНівські механізми діють на Росію. Росія член Ради безпеки ООН взагалі.
Значить, нам ще треба працювати, щоб ця організація, яка називається Червоний Хрест, російський Червоний Хрест, не була складовою Міжнародного Червоного Хреста. Я поясню.
Нам треба працювати, щоб ООН взагалі змінити. І він Організація Об'єднаних Націй виглядала зовсім інакше. Щоб Росії не було в Раді безпеки, наприклад.
Які зусилля зараз з боку України для визволення азовців потрібні?
Я вважаю, що Україна докладає всіх зусиль для того, щоб звільняти азовців. Над цим працює координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Але це дуже важко вдається, тому що саме азовців не хочуть відпускати. Тут треба сказати, що традиційні міжнародні майданчики не дуже сприяють вирішенню цього питання. а якраз сприяють країни, у яких є меню для диктатора, так скажемо, які ведуть подвійну гру, можуть вільно свої інтереси обговорювати з російським тоталітарним режимом і в той же час з Україною, українськими західними партнерами. Це в першу чергу Туреччина, це Ердоган. Він дуже багато зробив для звільнення наших військовополонених, в тому числі азовців. Це Об'єднані Арабські Емірати, це Саудівська Аравія. Це до певної міри був Ватикан раніше, зараз набагато менше, тому що Франциск, папа Франциск притримувався більш нейтральної позиції, і це створювало умови для гуманітарних перемовин, гуманітарних місій. Те, що він так відверто не висловлювався з приводу цієї війни на боці України, як нинішній папа. Де трішки недопрацьовано, з моєї точки зору, це Бразилія і Південно-Африканська Республіка. Це країни БРІКС, які є, в принципі, ліберальними демократіями, і там можна було б зробити і інформаційну серйозну кампанію в суспільстві, і домовлятися з урядами, тому що у них теж є меню для диктатора.
Дякую. Треба працювати над визволенням бійців Азову, докладати всіх можливих зусиль, звісно, підключаючи наших міжнародних партнерів. І ми не облишимо цю тему, ми будемо і надалі висвітлювати і говорити про те, які заходи потрібні здійснити для визволення українських військовослужбовців. Борис Захаров з нами був на зв'язку, правозахисник. Пане Борисе, дякую вам.
Дуже вам дякую.
Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
Героям слава!